रह रास साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहों करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहया सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परी स्यो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पांती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाए सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आख है सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के वड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कहन ना जाए तेरी तिल वड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया तुद विन सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया आखण वाला क्या वेचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूख है खाए चली है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याए आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए ना ओह मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चूके भोग गुण एहो ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ, ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਦ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੋ ਤੁਦ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਦ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਦ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਦ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਦ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹਿ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਦ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਦ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਦ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोए नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वे कह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू ना ही विसरिया। आसा महला पंजवा पही परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, सरन परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभे तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सभे कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तौर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तर्त तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट प्यो संकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संकरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते हैं, ताके काल निकट नह हैं, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख तेले हो बचाई, सर्ब ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छह करता, श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बाछत फल पावे सोई, दुख नत सह व्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई, सुने मूण चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिर नर के रहे, हो जो या की एक बार चौपाई को कहे, चौपाई संबत सत्रह सहस पणी जय, अर्ध सहस फुन तीन कही जय, पाद्रव सुदि अष्टमी रववारा, तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्र पखियाने, त्रिया चरित्र मंत्री पूप संवादे, 405 चरित्र समाप्तम, सत सुपम सत अफजू, स्वया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र भेद सबै बहो, भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गहियो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेते, मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां, शब्दों ता गावहो हरि केरा, मन जिने वसाया, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਹ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹੋ ਸੰਤੋਹ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਅਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਯੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਨਾਹੇ, ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸ ਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ, ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਹਿਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ, ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ, ਹੋਵਾ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਅਨ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।